Na današnji dan se je leta 1905 rodil človek, za katerega velja, da je v najtemnejših in najtežjih trenutkih našel smisel. Viktor Frankl. No, v studiju pa pozdravljam logoterapeuta Martina Lisca. Pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepa.
Torej, kdo je bil za začetek Viktor Frankl in kaj je logoterapija po Franklu?
Viktor Frankl je bil dunajski psihiater, ki je živel v loku prejšnjega stoletja, torej od leta 1905 do leta 1997. Preživel je taborišče druge svetovne vojne skoraj 4 leta in je utemeljitelj logoterapije. Frankl je verjel, da človek ni le bitje potreb, ampak predvsem bitje smisla. Logoterapija pomaga torej človeku odgovoriti na vprašanje, predvsem torej kaj življenje pričakuje od mene. Mogoče pa zanimivo še to, da je besedo logoterapija Frankl prvič uporabil pred 100 leti, torej leta 1926, na nekem predavanju Akademskemu društvu za medicinsko psihologijo. Takrat je bil star 21 let in je že skoval to besedo. Zanimivo, a ne?
Zelo zanimivo, kakor tudi marsikaj še drugega povezanega z Viktorjem Franklom. Torej, Frankl je verjel, da človeka ne žene predvsem želja po ugodju ali moči, ampak iskanje smisla. Kako se, gospod Lisec, ta volja do smisla kaže v današnjem času, ko ima veliko ljudi ta občutek praznine, kljub navidez urejenemu življenju in pa izobilju zagotovo dobrin?
Tako, volja do smisla je eno treh Franklovih aksiomov oziroma treh aksiomov logoterapije, poleg volje do smisla tudi svobodna, človekova svobodna volja in pa smisel stvarnosti. Ja, danes imamo več udobja kot kakorkoli, ampak tudi več praznine. Kar pomeni, da udobje, ki ga danes živimo, še ne pomeni, da nam pomaga pri odkrivanju življenjskega smisla. In ta volja do smisla se danes pogosto v ljudeh kaže kot nek nemir, ne, da ta občutek, da to, kar živimo, da to še ni to, da nam še vedno nekaj manjka. In da danes ljudje seveda ne trpimo toliko zaradi pomankanja stvari, dobrin, sploh v tem našem zahodnem svetu, ampak zaradi pomankanja tistih globlih razlogov, čemu živeti, zakaj živeti.
No, Viktor Frankl je preživel koncentracijska taborišča in prav tam še globje potrdil svojo misel, da človeku lahko vzamejo pravzaprav skoraj vse, ne pa tudi svobode, da izbere svoj odnos. Kako vi to misel živite ali vidite v praksi v življenju danes?
Gre za to večno vprašanje, koliko smo ljudje pravzaprav svobodni. In te svobode je, če si tako priznamo, v realnem življenju velikokrat zelo, zelo malo. En kup nekih nujnosti je, ki nas determinirajo, znotraj katerih živimo. In seveda tisto temeljno spoznanje pa je, da ljudje ne izbiramo okoliščin, oziroma da jih velikokrat sploh ne moremo izbirati, da pa imamo vedno eno to možnost, da izberemo odnos do okoliščin, v katerih smo se znašli. V praksi pa to pomeni konkretno, kot je rekel Frankl, a ne, da je med dražljajem in med našim odgovorom vedno neka špranja, vedno nek prazen prostor, v katerem počivata naša svoboda in pa naša odgovornost. V praksi vidim pa to seveda vsak dan, tako pri svojih logoterapevtskih seansah, srečanjih, logoterapevtskih procesih, posebej pa še pri delu z obsojenkami v zaporu, kjer vidim, kako lahko ljudje v težkih situacijah ali jih to zlomi, ali pa poglobijo svoj odnos do življenja, iščejo cilje, najdejo neko novo pot.
No, zagotovo veliko ljudi pride do točke, ko se vprašajo, no, zakaj sploh stati zjutraj? Kako logoterapija pristopi k človeku, ki ne vidi več smisla? Ne v delu, ne v odnosih, ne v samem sebi.
To, da zjutraj težko vstanemo, ja, lahko smo utrujeni, lahko so kakšni drugi razlogi. Velikokrat se pa seveda zgodi, da težko vstanemo zaradi tega, ker v dnevu, ki je pred nami, ne vidimo nekih smiselnih možnosti, nekih odprtih poti, nečesa, kar nas notranje privlači. Vidimo same težave. In smisel seveda ni nekaj abstraktnega, nekaj velikega, ampak smisel je navadno zelo konkreten, je odnos, je človek, je naloga, ki me danes čaka. Tako da včasih, ne, sploh če je zjutraj težko vstati, ne potrebujemo nekih velikih odgovorov, ampak predvsem tist droben odgovor na vprašanje, zakaj ali za koga bom danes živel? Kaj je tisto, kar mi bo danes ta dan napolnilo z nekim drobnim smislom?
Vsemu na vkljub, a ne?
Vsemu na vkljub, natančno tako.
Logoterapija ne govori toliko o tem, kako se izogniti trpljenju, ampak kako trpljenju dati smisel, kako to razložiti, ne da bi zvenelo kot opravičevanje bolečine, trpljenja, da je to pa ja čisto nekaj običajnega.
Ne, trpljenje samo po sebi ni nikoli smiselno. In v trpljenju kot trpljenju seveda ne moremo najti nekega smisla. Je pa res, da je lahko trpljenje pot, ki nas pripelje do nekih globljih uvidov. Torej, smisel trpljenja ni v trpljenju samem, ampak smisel lahko odkrijemo v odnosu, ki ga zauzamemo do trpljenja. Včasih je smisel preprosto v tem, da lahko kljub trpljenju ljudje ostanemo dostojanstveni, človeški, zvesti sami sebi. So pa to seveda najtežja poglavja, ki nam jih odčitava vsakemu posebej življenje. Kako najti smisel v situacijah, v okoliščinah, ki jih nismo izbrali, ki so težke, ampak skozi katere je pač preprosto potrebno iti.
In ob koncu, če bi morali iz vse Franklove filozofije izluščiti neko sporočilo za človeka, ki je izgubljen, utrujen, notranje, prazen, brez ciljev, kaj bi mu rekli?
Ja, mogoče dve stvari, in sicer prva, da tudi če ne vidimo smisla, to še ne pomeni, da smisla ni. Lahko pomisli vsak na svoje življenje, kolikokrat smo se znašli v težkih življenjskih okoliščinah, ko nismo vedeli, kako narediti en korak naprej, ampak ko zdaj pogledamo nazaj, vidimo, da smo, to pomeni, da smo rabili čas, da smo morali biti potrpežljivi, da smo morali biti ustrajni, ampak da smo smisel odkrili. Smisel je tista notranja privlačnost na moč, torej smisel navdihuje, smisel motivira in smisel je zagotovo spodbuda za polno, občuteno in pa čuječe življenje.
Gospod Martin Lisec, hvala za pojasnila.
Hvala tudi vam.